Požari na Krasu niso naključen dogodek, temveč opozorilni znak, tako pravijo raziskovalci iz Slovenije in Italije, ki so v okviru projekta Karst Firewall 5.0 preučili dejavnike, ki vplivajo na požarno ogroženost ter iskali rešitve za njeno zmanjševanje. Podatki kažejo, da so poletja vse bolj vroča in suha, vročina traja dlje časa, povprečna letna temperatura se je v zadnjih desetletjih zvišala za več kot stopinjo Celzija, trend pa se še pospešuje. Število dni, ko temperature presežejo 30 stopinj, se je povečalo na več kot 50 dni, potrojilo pa se je število tropskih noči, ko temperatura ne pade pod 20 stopinj. Padavine postajajo vse manj predvidljive, kar prinaša daljša obdobja izsuševanja tal, sušenja vegetacije in kopičenja suhe biomase. Še več pa bomo spregovorili s projektnim vodjo projekta Karst Firewall 5.0 Matejom Ferulijom. Lepo pozdravljeni, kaj vse je raziskava Karst Firewall 5.0 pokazala o požarni ogroženosti Krasa danes, katere so še ključne ugotovitve, ki jih nismo zajeli v uvod?
Projekt je dejansko zaobjema več aktivnosti kot samo raziskavo, ne, ampak se je šlo tudi za to, da se grejo primer podnebni podatki in požarni podatki iz italijanske strani in slovenske strani Krasa v zadnjih dejansko 50 letih. In pri tej analizi se je šlo tudi pogledati, kako se podnebje spreminja in smo ugotovili, da se je v zadnjih 20 letih dejansko povprečna temperatura na Krasu povečala za 1 stopinjo Celzija, ne? Kar je precej in to je dejansko samo potrdilo tega, kar že vsi vemo in doživljamo za poletje, in je to, da se pač podnebje spreminja in postaja vedno bolj vroče.
Kje pa je največja nevarnost, da požar sploh izbruhne?
Ja, največja nevarnost pač v primeru Krasa je praktično 90% požarov, skoraj 90% požarov povzroča človek ali z svojo malomarnostno ali pač zaradi objektivnih, kako bi rekel, infrastrukturnih problematik, kot je na primer železnica. Ne, tako da predvsem na italijanski strani so določeni deli, kjer vlaki morajo zavirati, ne, in zaradi zaviranja se sprožijo iskre, ne, in ko je podnebje suho in je vegetacija zelo izsušena, potem te iskre lahko tudi povzročajo požar. Ne? Tako da v večini primerov je človek tisti, ki je odgovoren za požar.
Kaj pomeni podatek, da je več kot 90% Krasa visoko ali zelo visoko ranljivega?
Ja, to pomeni, da je dejansko celotno območje Krasa zelo dovzetno za požare. Ne? Tukaj ni samo stvar recimo infrastrukture, ampak je tudi stvar da se recimo pustila paša na naših krajih, ne, tako da paša je zelo malo, tako da tudi recimo, ker nimamo živali na paši, je potem vegetacija raste nekontrolirano in potem tudi pride pač laže do požarov, ker in zaradi tega potem govorimo o visoke požarne ogroženosti. Drugo so seveda podnebne spremembe in potem imamo tudi, kako rekel, konfiguracija terena je taka, da imamo gozdove vse okoli naselji, ne, in to je potem seveda povzroča dodatne preglavice, ker nimamo mi tukaj gozdov, da bi bili prazni. Ne. Ljudje živijo na Krasu. Ne.
Z Matejom Ferulijem se oglasiva po naslednji skladbi. Projekt Karst Firewall 5.0 je pokazal, da bi se ob nadaljevanju emisijskih trendov lahko poletne temperature na Krasu do konca stoletja zvišale tudi za do 6 stopinj Celzija. Čeprav po eni strani analize kažejo, da bi se lahko verjetnost nastanka požarov zaradi napovedi večje količine letnih padavin zmanjšala, pa po drugi strani napovedujejo, da se bo površina območij z zelo visoko ranljivostjo za malenkost povečala. Z nami je še vedno projektni vodja projekta Karst Firewall 5.0 Matejo Ferulijo. Kaj lahko dejansko naredimo, da bi zmanjšali tveganje za požare na Krasu?
Ja, v sklopu projekta je Univerza UAV iz Benetke naredila celostno analizo, ne, in tukaj s partnerji smo prišli do zaključka, da je pač treba kombinirati, ne, različne ukrepe, ne, seveda preventiva je tista, ki je najboljša in dejansko tudi najbolj poceni. Pomeni dejansko kositi oziroma zmanjševati količino vegetacije okoli naselij in okoli infrastrukture, torej v bližini cest. torej delati kot neke vsaj minimalne protipožarne pasove, tako da je manjša verjetnost, da se ob cestah in ob železnici potem požari sprožijo. Ne, to je ena zadeva. Ne, druga je, da mi teren oziroma pokrajino nekako oblikujemo v, mi kličemo to, v obliki mozaika, torej da se poleg gozda potem se postavijo tudi, ne vem, travniki ali pa da obnovimo suhozide, ker tudi suhozidi so dejansko neka vrsta obramba, ne, proti širjenju požarov, ne, tako da tukaj mi bi morali več ukrepov dejansko udejaniti, da se ta požarna ogroženost zmanjšuje. Ne. Paša je tudi seveda en tak primer, ki smo jo tudi pilotno izvajali, kjer mi s tem, da to rastje nekako omejimo s pašo, potem pripomore tudi k omejevanju požarov. Ne. Če se potem požar zgodi, ima potem manjše posledice. Ne.
Požari, kot vemo, ne poznajo meja. Kako pomembno je zato sodelovanje Slovenije in Italije in kaj konkretnega projekt prinaša za obe strani Krasa?
Tako, zdaj moram to povedati. Ne. Zdaj v zadnjih letih je bilo več projektov na področju požarne varnosti in ta projekt se ni ukvarjal recimo z sodelovanjem gasilskih brigad z obeh strani meje. Zato so bili drugi projekti izpostavljeni, ki jih o tem ne bi govoril, ker nisem bil pripeljan v te druge projekte. Vem pa, zdaj pa če izkušen, da gasilci iz italijanske in slovenske strani pa sodelujejo, ne, in to tudi vidimo dejansko vsako poletje, da ta koordinacija obstaja in funkcionira. Ne, tako da tukaj so protokoli sodelovanja že vzpostavljeni in že delujejo, tako da tam ni nekih, kako bi rekel, nekih težav, vsaj koliko jaz vem.
Bi radi o projektu dodali še kaj, morda še kakšne pridobitve?
Ja, dejansko, mislim, Cars Firewall je zanimivo zaradi tega, ker mi smo v sklopu projekta dejansko začeli uporabljati umetno inteligenco, ne, pač machine learning, ne, strojno učenje za vzpostavitev nekega posebnega algoritma, ki z večjo natančnostjo lahko predvidi, če in kdaj se bo sprožil požar. V smislu, da mi imamo, pobiramo z neko platformo, ki je en partner in Infordata vzpostavil, jema podatke raznih meteoroloških postaj in jih potem skupaj povezuje in primerja in na podlagi, ne vem, smeri vetra, količine padavin, temperature in tako naprej, mi dobimo zemljevid v realnem času, kjer lahko vidimo, če je visoka požarna ogroženost na splošno, ampak je tudi, kje je bolj možno, da se ta požar sproži, zato ker mi uporabljamo podatke iz preteklosti. Mi vemo, da se 80% požarov dejansko dogaja vedno v istih koncih. Tako da to nam bo pomagalo tudi gasilcem dejansko, ne, pri boljši učinkovitosti, pri preventivi. Kaj to pomeni? Ne? Če jaz vem, da je določeno območje bolj dovzetno za požare, bom tja šel bolj pogosto pogledati, kaj se dogaja kot drugam. Ne? Tako da tukaj se gre tudi za neko optimizacijo človeških resursov s strani pristojnih organov in tako da dejansko mi te resurse potem res malo bolj učinkovito uporabimo. Sicer nikoli je nemogoče vedeti, kdaj se bo požar sprožil. Spet, ker je človek glavni dejavnik, ne? Da ne govorimo o potaknjenih požari in tako naprej. Ampak platforma prav služi temu, da je kot neko orodje za pomoč tistim ljudem, ki se morajo potem s tem ukvarjati. Ne. Imamo tudi v tej platformi eno simulacijo širjenja požara, ne, tako da mi lahko tudi simuliramo požar. To je ena sicer nova funkcija, ki bi jo morali še dopolniti, ampak recimo gasilska brigada lahko reče, ok, tukaj imamo zdaj požar, ne, in simulacijo na podlagi temperature, vetra in padavin in tako naprej. In oziroma konfiguracije terena, ta simulacija potem pove, kje se bo požar širil. Tako da to ful pomaga recimo tudi pri obvladovanju požarov, če se zgodi. Ne, zato, ker bomo takoj vedeli, tudi že vnaprej lahko simuliramo, kam se bo požar širil, recimo, ne, kam bojo šli plameni. To so neke zanimive orodja, ki jih lahko potem uporabljajo tisti, ki potem se s tem ukvarjajo.
Mateo Ferulio, najlepša hvala. Morda današnjo oddajo zaključimo z mislijo, da lahko le s skupnimi močmi ustvarimo temelje za usklajeno upravljanje požarne ogroženosti na celotnem Krasu. Požari namreč ne poznajo občinskih ali državnih meja, zato so pri njihovem preprečevanju ključni sodelovanje, dobra pripravljenost in pravočasno ukrepanje.